proč poslanci vznikající trojkoalice nepodpořili při volbě místopředsedy sněmovny kandidáta ODS, co táhne růst české ekonomiky a proč se má příští rok zpomalit a co ukazuje o postavení žen v Mexiku incident, při kterém muž obtěžoval na veřejnosti tamní prezidentku. Nová poslanecká sněmovna si zvolila část svého vedení. Při hlasování ale uspěli pouze kandidáti nové koalice. Předsedou poslanecké sněmovny se stal Tomio Okamura z SPD, místopředsedy Patrik Nacher z Hnutí ANO a Jiří Barták z Motoristů sobě. Další dvě místa místopředsedů zůstávají neobsazená. Kandidát ODS Jan Skopeček a pirátka Olga Richterová totiž nedostali dost hlasů. Druhé kolo tajné volby zbývajících místopředsedů bude na programu příští pátek. Našimi hosty jsou zvolený místopředseda poslanecké sněmovny z Hnutí ANO Patrik Nacher. Dobrý den.
Pěkný den.
A poslanec Občanské demokratické strany, člen sněmovního volebního výboru Petr Sokol. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Zatímco Patrik Nacher včera dostal 144 hlasy, což znamená, že ho musela volit i nemalá část opozičních poslanců, Jan Skopeček, tedy kandidát ODS, neuspěl, dostal 78 hlasů. Přitom nová koalice nabídla ODS tento post. Pane Sokole, jak ten výsledek v ODS interpretujete? Jaký vzkaz v tom od nové koalice čtete?
Ten vzkaz je takový velmi zmatečný, protože zástupci ANO veřejně deklarovali, že ODS má nárok na funkci místopředsedy, pak ale když se volilo, tak to nepodpořil v podstatě zřejmě skoro nikdo z té nové 108-čkové sněmovní většiny. To znamená, nejenom, že se o tom rozdělení pozic v poslanecké sněmovně nejednalo mezi všemi kluby, v zásadě to bylo rozhodnutí té většiny, jak funkce ve sněmovně rozdělí, no a potom ani nedodrželi sami to, co nabízeli, nebo to, co diktovali, takže v tomhletom ohledu je to velmi zvláštní situace. Navíc, když to srovnáme se situací před 4 lety, tak tam hned v prvním kole zástupce opozice paní Mračková Vildumetzová tehdy zvolena byla, takže je vidět, že takové ty sliby té nastupující většiny, že teď bude ta politika vypadat jinak, tak se bohužel naplňují, ale naplňují se v tom ohledu, že je to vůči opozici mnohem tvrdší a dneska máme vedení sněmovny navolené, tříčlené a jsou tam jenom zástupci té budoucí vládní koalice, takže ten vzkaz, já myslím, že nejenom pro nás v ODS, ale hlavně pro veřejnost je nepěkný.
Pane Nachere, zvolený místopředsedo poslanecké sněmovny, proč nová koalice nepodpořila pana Skopečka? Co je to za vzkaz? Co jste tím chtěli říci?
Takhle, zaprvé musím ještě reagovat na kolegu Sokola, když on připomínal, co bylo před 4 lety, tak bych chtěl připomenout, že zároveň tehdejší většina nezvolila v prvním, v druhém ani v dalších kolech
Radka Vondráčka,
našeho druhého nominanta, to znamená, že to bylo pade na pade.
Dobře, ale jeden kandidát prošel, což je to, co pan Sokol říkal.
Můžete mě to nechat domluvit, jako jste nechal domluvit pana Sokola?
Samozřejmě, já bych ale byl rád, kdybyste odpověděl na otázku, kterou jsem položil.
Ano, a já to musím dát stejný kontext, jako tomu dal pan Sokol. To znamená, že v těch minulých volbách ta většina jednoho kandidáta zvolila, druhého ne, a to ani na podruhé. Takže v tomhle tom si myslím, že nám oni nemají co vyčítat. Jinak ty volby byly tajné. Vím, že někteří kolegové Honzu Skopečka volili, takže tam je potřeba se také podívat i do vnitřních řad budoucí opozice. Určitě v tom udělal zmatek i nominování Olgy Richterové, ale je před námi druhé kolo, tak já doufám, že bude dovoleni další zástupci v tomto případě opozice, tak aby vedení sněmovny bylo kompletní, aby se dalo pracovat. Protože my jsme dobrovolně vlastně snížili ten počet místopředsedů o 2.
Já se omlouvám, že vám do toho skočím. Dal jsem dost času na to, abyste odpověděl na tu otázku, ale pořád, jestli to byl nějaký vzkaz, jsem se od vás nedozvěděl. Tak byl to nějaký vzkaz, nebo to byla náhoda, nebo co to bylo?
Byl to výsledek tajných voleb. Já nevím, jestli jako vzkaz, nevzkaz. Byl to prostě výsledek tajných voleb a od toho jsou tam jednotlivá kola. Prostě v prvním kole neprošel ani Jan Skopeček, ani Olga Richterová. Další nominant za STAN Vít Rakušan být nominován nemohl, protože ještě stále ministr, to znamená, že stejně tam máme ještě vlastně to jedno místo ve vzduchu, takže já říkám, máme před sebou druhé kolo, které by mělo být v pátek, pokud si dobře pamatuji, a myslím si, že pro řádný chod sněmovny by bylo dobré, aby to vedení bylo kompletní, aby jsme se mohli střídat, aby mohlo reagovat i na to, že třeba někdo je nemocný, může být nemocný nebo na zahraniční cestě a podobně.
Rozumím tomu, co se musí stát nebo co by se mělo stát, protože i za týden to bude tajná volba, je možné, že i za týden tam bude někdo další než Jan Skopeček kandidovat. Co by se mělo stát, aby se zvýšila pravděpodobnost, že koaliční poslanci nebo poslanci nové koalice zvolí kandidáta ODS?
Takhle, víte co, já nechci takhle jim vzkazovat něco přes média v rámci rozhovoru na radiožurnálu. Tohle je asi o nějakém politickém jednání mezi ideálně vedením jednotlivých klubů. Tam já ve vedení klubu nejsem, takže tam já předpokládám, že kolegové spolu jednají tak, aby se to posunulo tím správným směrem. Ale samozřejmě ta atmosféra, která je mezi koalicí a opozicí, v této chvíli není dobrá a je potřeba říct, když už teda tady se takhle o tom bavíme, že komu přispívá i dokončující koalice, například tím, jo, mimo jiné, že neustále nechce poslat návrh státního rozpočtu do poslanecké sněmovny a dneska dokonce pan ministr financí, který jediný to může předložit na vládě, to nemůže obejít nikdo jiný, i přesto, že ostatní ministři údajně to chtějí schválit, tak to nějakým způsobem podmiňuje nějakými našimi jakoby přísliby a závazky, což si myslím, že vůbec k tomu nemá žádný půvár. Ta vláda dosluhující má poslat ten rozpočet, ty termíny jsou nahnuté tak, aby se to stihlo jen tak, tak už to najednou z té vlády je v té sněmovně.
Rozumím, omlouvám se, máme přece jenom omezený čas, takže vám ještě jednou do té odpovědi skočím a zeptám se pana Sokola. Vnímáte, že ty vztahy mezi opozicí a koalicí mohou být negativně ovlivněny právě tím, že vláda zatím nepředložila nebo neposlala znovu státní rozpočet do sněmovny a očekáváte, že se ta ochota po včerejšku zvýší?
Já si myslím, že ochota se nezvýší, protože z našeho pohledu tyhle ty dvě věci spolu nesouvisí. Jde tady o nějaké poměrné zastoupení v čele poslanecké sněmovny a vůbec o to, jako o ten princip, že v čele poslanecké sněmovny by měl být taky zastoupen někdo z opozice. To kolegové včera pošlapali, mně se nechce věřit, tak jak to pan kolega Necher, zvolený místopředseda, naznačoval, že to byla tajná volba, že poslanci...
Pardon, tajná volba to rozhodně byla, tomu asi se, to není o tom, jestli věříme nebo nevěříme, byla tajná.
Neposlechli to, co vyjednali, nebo co nabídli, co rozhodli jejich představitelé vrcholní. Ve volbě pana Okamury byli jednotní, tady najednou jednotní nebyli, takže já myslím, že to bylo... To nebyla žádná spontánní věc, ale že to takhle bylo nachystané. A vidíte, že tedy jeden z důvodů má být, že oni to spojují a chtějí donutit vládu tím, že nebudou volit kandidáta ODS do čela poslanecké sněmovny, aby předložila rozpočet. Vláda už ho jednou předložila, kolegové z ANO říkali, my máme mnohem lepší rozpočet, váš je ošklivý, špatný, my budeme brzo hned vládnout po volbách, předložíme si svůj. To se nestalo, teď to musí vláda řešit, musí nějak rozhodnout a podle mě občané pochopí, že odcházející ministr financí jasně říká, chcete, aby jsme poslali rozpočet, tak si pojďme normálně říct jako odpovědné strany, že my ho tam pošleme a vy nám garantujte, že nešáhnete na důležité věci, jako je obrana nebo jako je energetická bezpečnost v souvislosti s rozšířením Dukovan. To já myslím, že je jednoznačné, ale nespojíme ty dvě věci. My se rozhodně tím, že se bude hlasovat v druhém kole o našem kandidátovi na místo předsedu poslanecké sněmovny, v tomhletom tlačit nenecháme. To jsou dvě věci, které spolu nesouvisí a myslím si, že takhle by se ty vztahy v poslanecké sněmovně začínat neměly.
Říká poslanec Občanské demokratické strany, člen sněmovního výboru, volebního výboru Petr Sokol. Naším hostem byl také místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher. Oběma vám děkuji, určitě se k tomuto tématu budeme v dalších dnech vracet. Díky, naslyšenou.
Jo, já jsem tady na ten rozpočet, ale dobře.
Tak. Financí zlepšilo odhad letošního hospodářského růstu, a to na 2,4%. V srpnu čekalo růst o 2,1%. Příští rok má ekonomický růst zvolnit podle aktuální prognózy. Podle končícího ministra financí Zbyňka Stanjury z Občanské demokratické strany je hlavním motorem hospodářského růstu spotřeba domácností, kterou podporuje silný růst mest. Ve studiu už je hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
V jaké kondici tedy česká ekonomika v době výměny vlád je?
Tak ekonomika, jak si říkal, roste, kondice vůbec není nějak zásadně špatná. Ten růst o 2,4%, jednak je to tedy zlepšení proti té původní prognóze z konce léta, ale když to porovnáme s rokem 2024, tak je to dvojnásobně velký růst. Samozřejmě, když to dáme do nějakého kontextu, 2,5% růstu není úplný zázrak zase, jistě bychom potřebovali po předchozích propadech za covidu víc, ale jsou i země kolem nás, které jsou na tom lépe, ale většina zemí EU je na tom mnohem hůř.
Jak jsme slyšeli, motorem růstu má být rostoucí spotřeba domácností, a to díky růstu mest. Jak velký podíl na tom růstu ekonomiky mají nějaká vládní opatření?
Tak to utrácení domácnosti je opravdu zásadní, je to ten hlavní tahoun a mimochodem ty reálné mzdy za celý rok mají vzrůst skoro o 5%. A kromě toho, že tady rostou mzdy, tak se i snižuje míra úspor lidí, která byla od covidu poměrně stále vysoká na evropské poměry, takže lidé se přestali bát a utrácejí. A z těch vládních opatření má asi největší pozitivní vliv na ten růst zvýšení investic veřejného sektoru, protože kromě toho samotného, že tedy zadává veřejný sektor zakázky, tak to také vyrovnává ten fakt, že naopak soukromé investice, hlavně v průmyslu, jsou pořád ve značném útlumu.
Už jsem říkal, že podle té aktuální prognózy v příštím roce ekonomický růst má zvolnit. Proč? Co je tím důvodem?
Je to tak. Ministerstvo financí očekává růst 2,2% HDP pro příští rok, tedy o 0,2 méně. A těch důvodů je několik. Jednak se mírně zpomalí právě ten růst reálných mest a platů, a to na necelá 4%, čili asi o procentní bod méně. Takže ty domácnosti by nemusely už tolik ty kola pověstného motoru ekonomiky roztáčet. Potom další věc je, že se plně projeví v evropské ekonomice dopad amerických dovozních cel, protože ty disputace tam byly vlastně až někdy v srpnu se rozhodlo, kolik to tedy skutečně bude. Takže to bude mít nepřímo samozřejmě dopad i na české firmy. My jsme exportní země, takže problémy v Evropě se promítnou samozřejmě nepřímo u nás. A naopak jako zajímavost, tedy to, co by mělo ten příští rok o 0,2% povzbudit českou ekonomiku jako zásah takový zvenčí, tak to je německý stimulační balíček, kdy Němci chtějí hodně investovat do svojí skomírající ekonomiky a právě je to pro zajímavost 50 miliard eur ročně v příštích 10 letech a to by mělo zvýšit nepřímo právě i poptávku u nás pro exportéry.
A vrátíme se ještě k tomu, o čem jsme před chvílí mluvili se zástupci ODS a hnutí ANO. Pozvolení šéfa sněmovny je podle ministrů Martina Kupky z ODS a Marka Výborného z KDU ČSL čas probrat, jestli znovu odešle vláda do sněmovny návrh rozpočtu. Martin Kupka i Marek Výborný řekli, že musí jít o společné rozhodnutí vlády. Jak se k tomu aktuálně staví končící ministr financí z ODS Zbyněk Stanjura?
No, je to tak, jak jsme slyšeli v té předchozí diskuzi, on se k tomu staví teda hodně přísně, protože on řekl, že prostě navrhne na vládě jako minister financí, aby podmínkou toho, že to pošlou ten rozpočet, ten návrh rozpočtu do sněmovny, bylo, že dostanou nějakou garanci, nejlépe písemnou od té nastupující vládní koalice, že dodrží tu strukturu toho schodku rozpočtu tak, jak je navržena právě Fialovou vládou. A tam jde především o to, že podle zákona o rozpočtové zodpovědnosti ten schodek může být příští rok jenom 237 miliard korun, ale ve skutečnosti je 286, protože těch 50 miliard navíc je tam právě na obranu a na půjčku, na přípravu projektu nových Dukovan. Ty se nemusí započítávat právě do, podle toho zákona o rozpočtové zodpovědnosti, do toho základního schodku, protože výdaje na obranu mají povolení prostě od Evropské unie, aby se dělaly bez ohledu na zvýšení dluhu, a ta půjčka je prostě návratná, někdy v budoucnu se prostě vrátí. No, ale hnutí ANO říká, že, nebo nechce říct vlastně, říká jenom zachováme ten vyšší schodek, ale nějak to přerozdělíme. Jo? A prosakují informace právě, že ta půjčka na Dukovany by se mohla ještě odložit, protože ČES stejně nemá stále notifikaci této státní podpory na tu státní půjčku, takže ji nemůže začít hned příští rok čerpat, nebo určitě ne začátkem roku, takže by se vlastně ten balík peněz, který je tam vyčleněný, použil třeba na dotaci, na snížení cen energie. Jenomže to je dotace a není to půjčka, čili podle ministra Stanjury je to prostě nad rámec toho zákona, a on říká, že on jako, jakožto předkladatel toho návrhu nebude nezodpovědný, jakože bude jako dopředu vlastně schvalovat jakoby porušování zákona.
Uvidíme a uslyšíme. Hostem 20 minut Radiožurnálu bude Alena Schillerová, pravděpodobná budoucí ministryně financí. Možná už od ní se něco po 17. hodině dozvíme a samozřejmě čekáme na výsledek jednání vlády, kde máme reportéra. Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji také, naschledanou.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová podala trestní oznámení na muže, který ji obtěžoval na veřejnosti. Při setkání s voliči v hlavním městě se jí proti její vůli dotýkal a snažil se jí políbit na krk. Prezidentčina ochranka rychle zasáhla, ale Sheinbaumová byla viditelně otřesená. Pokud bych nepodala trestní oznámení, co by se pak dělo ostatním ženám v Mexiku? Řekla prezidentka s narážkou na to, že násilí vůči ženám je v této zemi velmi rozšířené. U telefonu už je iberoamerikanistka Eva Kubátová, která v Mexiku 10 let žila. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je vůbec možné, že se k mexické prezidentce, která je mimochodem první ženou v této funkci v Mexiku, někdo dostal takhle blízko?
To je samozřejmě otázka, která v Mexiku poslední hodiny a dny velmi rezonuje. Samozřejmě tam to mohlo mít i daleko vážnější důsledek, který si těžko dokážeme představit i v demokratickém světě. Ochranka prezidentky rozhodně selhala, ona nezasáhla zas tak rychle, ale současně Claudia Sheinbaum se vykazuje jako prezidentka, která má blízko k lidu, takže ten kontakt s tím lidem je vlastně součástí té její politické, toho jeho politického směřování. To nejdůležitější na tom je ale spíš taková symbolická rovina. Skutečně, jak jste ji citoval, pokud si někdo dovolí osahávat na veřejnosti nejvyšší představitelku státu přímo na té ulici, tak co si potom skutečně dovolí vůči obyčejné ženě v běžném životě. A v tom mexickém veřejném prostoru se tímhle gestem vlastně zase znovu ukázalo, jak je moc prorostlá ta kultura, která zpochybňuje ty hranice žen.
Vy jste v Mexiku 10 let žila. Jaké v tomto směru jsou vaše osobní zkušenosti?
Moje osobní zkušenosti, chvála Bohu, nejsou zas tak negativní. To ale, že jsem nebyla sama obětí nějakého sexualizovaného násilí, neznamená, že tam neexistuje. Je to otázka, kterou si vlastně dnes a denně pokládám. Ostatně jsem i matkou jedné malé mexické slečny. Takže je to spíš palčivá věc, která se ve společnosti do nějaké míry donedávna trpěla, ale teďkonc už rostou generace a vyvíjí se generace, které už nemlčí a které na tohleto právě upozorní, třeba i jako ta prezidentka, která sama podá trestní oznámení.
Mexická prezidentka už před svým zvolením slibovala, že proti násilí vůči ženám zakročí. Jak se jí to zatím daří?
Ona je v tom úřadu rok a měsíc a ještě asi stále brzy na to, aby jsme hodnotili konkrétní výsledky, ale už jenom to samotné, že podala to trestní oznámení za obtěžování, je ten důležitý signál, že to nezlehčila, nešla dál, jasně pojmenovala, co se stalo, a vlastně i na třeba sociálních sítích a v diskuzích vlastně pod tohoto událostí se množí konkrétní případy žen, které vlastně vypráví svoje vlastní zkušenosti s tímto. Současně se tam vlastně otevírá tohoto palčivé téma právě z toho ženského, z mužského pohledu. Její vláda Klaudie Sheinbaum slibuje reformy v této oblasti toho trestání domácího násilí, lepší prevenci, ale Mexičané hodně upozorní především i na to, že ať bude změna k dobrému, tedy jakákoliv ze zhora, takže ta změna skutečně musí být nejdřív implementována nebo jít tady v ruku v ruce s tou prací v terénu.
Což nějakou dobu určitě potrvá. Omlouvám se, že vám do toho skáču, ale budeme muset skončit. Blíží se zprávy. Iberoamerikanistka Eva Kubátová.